беше нещо, мисля, не
беше. Не беше спектакулярно, ама тилма е бил.
Да.
Косител да направи обективен прилог за комунярите. Сега имаат најава нешто устило искршени прозори во гости варова она.
Кој тема?
А така негде кога да прочитав. Да, закани навреди искршени прозорци на протестот во гости вар натпор.
Значи погоди, тоа ќе беше многу јако да се погодиш и некој новинар да зачука тие картини.
Еј, тоа супер ќе беше.